Вежби 22. За викенд. 1. Па сакам да спијам до доцна, може би до 10 или 11 часот. Сакам да појадувам во кревет и да видам на лаптоп што се случува на социјалните мрежи. Потоа сакам да станам полека, без брзање, да се истуширам и потоа да не правам ништо посебно, само да се одморам и да уживам. 2. Сакам да излезам од дома за викенд. Затоа обично станувам рано, се туширам, обилно појадувам и ако е времето убаво, одам на планина со пријателите. Ние планинариме или возиме велосипеди. Ако не е убаво времето, одам на пливање во затворен басейн. 3. Многу сакам да цртам. Тоа е моето хоби. Затоа цртам секој викенд, ако сум слободна. Обично станувам доцна, и ако е убаво времето, одам некаде во природа, по крај река, на планина. Земам прибор за цртање и нешто за јадење и пиење, па цртам по цел ден. 4. Секој работен ден станувам рано, па за викенд станувам доцна и останувам во станот. Најчесто го чистам станот, готвам. Канам пријатели на ручек. Понекогаш излегувам на прошетка, но обично останувам дома.